Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na wakaribisha katika matangazo yetu Jumanne Aprili 9 mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, 107.8 FM Mombasa, na kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, mkutano mkubwa wa wanadiaspora wakutanisha Watanzania duniani kote huko nchini Sweden wakiangalia fursa za uwekezaji. Je, ni yapi yaliyopatikana?
Tumeweza kupata wawekezaji, kampuni kubwa kutoka Norway inayotaka kuja Tanzania kuweza kustadi uwezekano wa kujenga daraja chini ya bahari ya kuunganisha Tanzania bara na Tanzania Zanzibar.
Vile vile katika habari nyingine, Marekani, Uingereza na Norway waitaka serikali ya Sudan isikilize matakwa ya waandamanaji.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizowaandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Kenneth Bwire.
Marekani, Uingereza na Norway zimetoa taarifa ya pamoja kutaka maafisa wa Sudan kutekeleza matakwa ya waandamanaji na kuweka mpango maalum kufanikisha mabadiliko ya kisiasa ili kulinusuru taifa hilo kutokana na misukosuko mikubwa ya kisiasa. Taarifa ya nchi hizo kubwa tatu zenye ushawishi mkubwa duniani imetolewa huku afisa wa ngazi ya juu katika muungano wa wataalam unaongoza maandamano nchini Sudan akitoa wito kwa waandamanaji kuendelea kukaa nje ya wizara ya ulinzi mjini Khartoum. Muungano wa wataalam wa Sudan unataka serikali ya mpito ya kiraia itakayofanya mazungumzo na Rais Omar al-Bashir. Naye mkuu wa polisi wa Sudan ameamuru maafisa wake kutoingilia kati kuwatawanya waandamanaji na badala yake kuwapa ulinzi, huku juhudi zikichukuliwa kumaliza mgogoro. Maandamano yameingia siku ya tatu mfululizo ambapo makundi makubwa ya waandamanaji yakiwa yamekusanyika nje ya makao ya wizara ya ulinzi tangu Jumamosi, wakitaka utawala wa kimabavu wa miaka 30 wa Rais Omar al-Bashir kumalizika. Wanaharakati wanaongoza maandamano wanasema watu 13 wameuawa katika mji mikuu 7 wa Khartoum na kufikisha idadi ya waliouawa tangu mwishoni mwa wiki kufikia 21, wakiwemo wanajeshi watano. Waisraeli wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wa bunge, huku uongozi wa muongo mmoja wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu ukiwa matatani kufuatia ushindani mkubwa kutoka kwa aliyekuwa mkuu wa jeshi Benny Gantz. Kura za maoni zinaonyesha chama chake Netanyahu cha Likud kitashinda idadi sawa ya viti na chama chake Gantz cha Blue and White katika bunge lenye viti 120. Iwapo hilo litatokea, Netanyahu mwenye umri wa miaka 69 huenda akashinda muhula wa tano madarakani kwa kuunda muungano na vyama vingine vidogo vya mrengo wa kulia vinavyomuunga mkono. Endapo Netanyahu atashinda uchaguzi huo, atakuwa kiongozi wa muda mrefu katika historia ya Israel. Netanyahu hata hivyo anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu yakiwemo ya rushwa, ulagai na kuvunja imani. Wabunge wa Demokrat wamekosoa jinsi waziri wa sheria wa Marekani William Barr alivyoshughulikia ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusu uchunguzi ikiwa Russia iliingilia uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016. Wabunge wa kamati ya matumizi ya serikali wanadai kwamba mkuu wa sheria anafanya jitihada za kumkinga Rais Donald Trump kutokana na uchunguzi huo. Mwenyekiti wa kamati ya bajeti ya bunge Nita Loe amesema muhtasari wa ripoti ya Mla aliyotoa Bar inaonekana kutoa maamuzi ya moja kwa moja yanayompendelea Rais Trump na kuzua maswali mengi zaidi ya yanayojibiwa. Loe ametaja muhtasari wa ripoti hiyo kuwa inayozua dukuduku nyingi zisizoridhisha. Bar alikuwa akitoa ushahidi mbele ya bunge mara ya kwanza baada ya kuliarifu Taifa kwamba uchunguzi wa Mula haukupata ushirikiano wowote kati ya kampeni ya Trump na Russia katika uchunguzi wa mwaka 2016, lakini akakosa kuchukua msimamo iwapo rais alijaribu kuzuia utekelezaji wa haki. Uganda imesema imewakamata washukiwa wawili wa kitendo cha kumteka mtalii raia wa Marekani na dereva wake kilichotokea wiki iliyopita kwenye mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Malkia Elizabeth. Patrick Ndwimana ana ripoti kamili.
Kimberly Sue Undercott, mwanamke mwenye umri wa miaka 35 na mwelekezi wake raia wa Rwanda Jean-Paul Mirenge Remezo, walifanyiwa shambulizi la kuviziwa na watu wenye silaha Jumanne wiki jana wakielekea kwenye hifadhi ya wanyama ya Queen Elizabeth, eneo la kusini magharibi mwa Uganda, karibu na mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadaye watekanyara waliomba wapewe dola $500,000 ili wawachie huru mateka hao. Jumapili ndipo afisa wa usalama wa Uganda walifahamisha kwamba walifaulu kuwaokoa mateka hao wawili. Polisi wamesema katika taarifa yao hivi leo, timu ya usalama ya Mseto iliendelea kufanya uchunguzi juu ya kitendo cha utekaji nyara kilichotokea. Matokeo ni kwamba baadhi ya washukiwa wamekamatwa, imesema taarifa hiyo ya polisi, bila pamoja na hivyo kutoa maelezo zaidi juu ya washukiwa wenyewe. Hii leo waziri mdogo wa utalii nchini Uganda Godfrey Kiwanda amekiambia kituo cha televisheni cha NBS kwamba kuna pesa iliyotolewa ili kunusuru maisha ya mateka hao, na kuongeza kuwa pesa iliyoombwa na watekaji nyara ilitolewa. Amejizuia pamoja na hivyo kusema kiwango cha pesa kilichotolewa.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi Dr. Riek Machar watahudhuria mkutano katika makao makuu ya kanisa Katoliki Vatican. Uongozi wa Vatican umetaja mkutano huo wa Jumatano na Alhamisi kuwa wa maridhiano kwa misingi ya heshima na uaminifu. Taarifa ya Vatican inasema hatua ya viongozi hawa wawili kukutana ina shabaha kubwa ya kuleta amani na ya kudumu na maendeleo kwa watu wa Sudan Kusini. Washirika watapewa Biblia baada ya mkutano, ikiwa ni ujumbe wa kuwaleta pamoja na kusaidia kukabiliana na mambo yanayoweza kuwatenganisha. Sudan Kusini ilijipata ama kujipatia uhuru kutoka kwa Sudan mwaka 2011, lakini miaka miwili baadaye mapigano yalizuka yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 1380, wanawake kunajisiwa na mamilioni kutorokea nchi jirani kama wakimbizi. Rais wa Iran Hassan Rouhani ameituhumu Marekani kama kiongozi mkuu wa ugaidi duniani siku moja baada ya Marekani kutaja kikosi maalum cha mapinduzi ya Iran kuwa kundi la kigaidi. Hii ndiyo mara ya kwanza Marekani kutaja sehemu ya jeshi la nchi nyingine kuwa kundi la kigaidi. Rais wa Marekani Donald Trump alitaja Iran kuwa mfadhili mkubwa wa ugaidi duniani na kwamba kikosi chake maalum cha mapinduzi ya Iran IRCG ndicho hutumika kufanikisha ugaidi duniani. Hatua ya Marekani inayoanza kutekelezwa wiki ijayo ina maana kwamba itakuwa kosa la kihalifu kwa mtu au nchi yoyote ile kushirikiana na kikosi cha IRGC. Rouhani amesema hatua ya Marekani kutaja kikosi chake kuwa kundi la kigaidi kitachangia katika kukipa nguvu pamoja na kuimarisha ushikamano kati ya watu wa Iran. Kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amehutubia kikundi cha walinzi hii leo na kutaja hatua ya Marekani kuwa ya kikatili na ambayo haitazaa matunda yoyote. Naye spika wa bunge la Iran Ali Larijan amekosoa hatua ya Marekani akiitaja kama ishara ya kilele cha upumbavu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu jioni ya leo ni mvutano wa kisiasa umeibuka huko DRC, ambako muungano wa vyama vinavyomuunga mkono rais aliyeondoka mamlakani Joseph Kabila unaeleza kutoridhishwa kwao na msimamo wa rais Felix Tshisekedi kuhusiana na hatua ambazo imesema atazichukua kukabiliana na kile alichokiita udikteta katika taifa hilo. Hii ni kufuatia ziara hivi karibuni iliyofanya rais huyo hapa Marekani. Muda mfupi uliopita mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza mwandishi wetu wa Kinshasa Salehe Mwana Milongo na kwanza kumuuliza nini chanzo kikuu cha mgawanyiko huo.
Kinshasa ni mvutano ambao umejitokeza baina ya vuguvugu la FCC linalomuunga mkono Rais Joseph Kabila na lile la CASH la Rais Tshisekedi, kufuatia matamshi ya Rais Tshisekedi huko Washington wiki iliyopita, ambayo amesema kwamba aliomba msaada wa Marekani ili kuweza hivi kuondoa udikteta uliokuwepo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matamshi hayo kwa kweli inaelezewa na vuguvugu la FCC kwamba ni hatua ambayo haiwezi ikachangia katika maridhiano ya kitaifa na vile vile uongozi wa pamoja ambao unatakiwa kuweko na serikali ya mseto baina ya vyama ama vuguvugu viwili hivi vinavyomuunga mkono Kabila na vile vile Tshisekedi.
Sasa wametoa taarifa rasmi, kauli rasmi, na vile vile rais mstaafu Joseph Kabila, je, yeye amezungumza moja kwa moja kuhusu swala hili ama ni taarifa zilizotolewa kwa njia gani?
Ni taarifa ambayo ilitolewa kwa pamoja na vyama vyote vinavyounga mkono vuguvugu hilo la FCC, ama vyama vya vuguvugu hilo la vya FCC ambavyo viliweza kutia saini kwenye taarifa hiyo. Na kwenye taarifa yenyewe ambayo imeaminika kuwa ni kali, waliweza hivi kuweza kulaumu pia utawala wa Rais Tshisekedi, ambao wamesema kwamba mnamo kipindi cha miezi miwili pekee kumekuwa na taarifa kwamba amekuwa ametumia vibaya pesa za umma, na kusema kwamba Tshisekedi hawezi sio mfano utawala bora kwa sasa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kumekuwa na mvutano mkali sana ndani yake, na wadadisi wamesema kwamba mvutano huo umetokana na msimamo wa Tshisekedi kuweza kukataa kuidhinisha jina alilopendekezewa na rais wa zamani Joseph Kabila, ambaye amekuwa na wingi wa viti bungeni.
Naam, tulizungumzia hilo kidogo. Je, kuna kauli zimetolewa kuhusu pendekezo hilo la waziri mkuu, nani ambaye atakuwa waziri mkuu hapo DRC?
Duru zinaelezea kwamba Albert Yuma, ambaye ni kiongozi wa wafanyabiashara wa Kongo na ambaye pia ni mkurugenzi wa kampuni kabambe kabisa ya kitaifa ya madini Shekamin, ndio kwamba alitajwa na rais aliondoka Joseph Kabila kama vile waziri mkuu, na kupendekeza jina hilo kwa rais Felix Tshisekedi. Lakini duru hizo hizo kutoka ikulu zinaelezea kwamba Tshisekedi hajakubaliana na jina hilo la Albert Yuma kuwa waziri mkuu wake. Kwa hiyo aliomba kuweko na jina lingine lipendekezwe badala ya huyo Yuma.
Ni mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo akizungumza nasi kutoka Kinshasa.
Naendelea kukusomea habari muhimu za dunia kutoka Sauti ya Amerika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa pande zinazopigana nchini Libya kushiriki mazungumzo mara moja na kufikia makubaliano ya kisiasa yenye lengo la kumaliza migogoro, akisema hakuna suluhu la kijeshi. Katika ujumbe wake wa Jumatatu jioni, Guterres ameahidi msaada wa Umoja wa Mataifa kuanzisha mazungumzo. Matamshi yake yanajiri baada ya wanajeshi watiifu kwa Jenerali Khalifa Haftar kudai kuhusika na shambulizi la kutoka angani lililoharibu barabara na ndege kupaa na kutua katika uwanja pekee wenye shughuli za usafiri mjini Tripoli. Mapigano kati ya wanajeshi watiifu kwa Haftar na wanajeshi wa serikali wanaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa yamesababisha vifo vya darzeni ya watu. Waziri mkuu wa Libya anayeungwa mkono na Umoja wa Mataifa Fayez Sarraj ametaja mashambulizi yanayotekelezwa na wanajeshi watiifu kwa Jenerali Khalifa Haftar kuwa jaribio la mapinduzi. India inajiandaa kwa uchaguzi mkuu Alhamisi, waziri mkuu Narendra Modi akitafuta kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili katika nchi hiyo yenye idadi kubwa ya wapiga kura, huku wapinzani wake wakitoa ahadi ya kuimarisha maisha ya watu maskini. Chama chake Modi cha Bharatiya Janata kina matumaini kwamba wimbi la kitaifa lililoonyesha mshikamano wa kitaifa wakati wa uhasama wa hivi karibuni na Pakistan litageuza matokeo ya uchaguzi wa mitaa miezi michache iliyopita ambao chama hicho kilishindwa. Chama chake Modi kinatoa ahadi ya kuongeza malipo ya pensheni kwa wakulima wakati wa kazi katika maeneo ya mashambani wanakabiliwa na uchumi mbaya na kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira, mambo yanayochangia idadi kubwa wapiga kura kuhisi kwamba ahadi aliyotoa Modi mwaka 2014 ya kuunda mamilioni ya ajira na kuleta mabadiliko makubwa haikutekelezwa. Japo maarufu waziri mkuu Narendra Modi umepungua, kura za maoni zinaonyesha kwamba hana nafasi kubwa ya kushinda kumliko mpinzani wake Rahul Gandhi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti, mkutano mkubwa wa diaspora wa Tanzania wanaoishi nje nchi yao, TDC, Tanzania Global Diaspora Conference, unaendelea huko nchini Sweden, ambao pia umehudhuriwa na viongozi kutoka serikali ya Tanzania. Muda mfupi uliopita nimezungumza na katibu wa TDC Adolf Makaya, na kwanza kutaka kujua yale ya muhimu ya uwekezaji yaliyojadiliwa.
Kufikia sasa kwenye mkutano wetu wa invest tumejadili mambo mengi kuhusu investment. Tumeweza kuleta makampuni makubwa ambayo yenye nia ya kufanya investment nchini Tanzania, ikiwemo Equinor ambayo imeshafanya investment. Tumeweza kupata wawekezaji na watu waliokuwa na interest, kampuni kubwa kutoka Norway inayotaka kuja Tanzania kuweza kustadi uwezekano wa kujenga daraja au tunnel ya chini ya bahari ya kuunganisha Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Sasa ni vitu vingi ambavyo tumejadili, hivyo ni vikubwa, lakini pia tumeweza kupata some banks ambazo zinataka Watanzania wajue jinsi gani au kampuni za Tanzania zinavyoweza kupata fundi kutoka kampuni ya Sweden ambayo ni kampuni mama inayotoa fundi za investment tu kwa nia ya investment kwenye nchi za Afrika. Pia tumepata wawekezaji wengine ambao wameshawekeza Tanzania, ambao wameweza kuzungumza pia na kuatia moyo wawekezaji wapya ambao wako huku wenye nia ya kuwekeza Tanzania, ili kuondoa ile hofu, maana yake kunakuwa na hofu nyingi.
Naam, na unapozungumzia hivyo tu, pengine kwa baadhi ya wakosoaji wanaweza kuzungumza kwamba kumekuwa na kupungua kwa uwekezaji, kupungua kwa biashara katika eneo la Tanzania. Pengine hao waliokuja kuzungumza, nini ambacho wamesema?
Yeah, katika hao waliokuja kuzungumza, wengi wao wamekuwa huko nyuma na historia kwamba corruption ilikuwa sio rahisi Tanzania kufanya biashara bila aidha kumjua mtu au kuhusisha kitu fulani ili uweze kufanikiwa. Sasa hiyo ilikuwa kwenye mindset ya wawekezaji wengi waliokuwa huko nje, na kwa kuwa kidogo kumekuwa na upungufu wa kuelewa utendaji uliopo wa serikali uliopo katika kupambana na corruption, sio kwamba imeisha, lakini jinsi walivyojitoa wazi kupambana na swala hilo. Kwa hiyo tulikuwa na mheshimiwa Jobu Mungai, spika wa parliament ya Tanzania, ambaye yeye amelielezea vizuri kwenye upande wa serikali jinsi gani wamejipanga kwenye swala hilo. Pia kuna sheria ambazo wao walikuwa wanasema wanaona kama zinawakwamisha. Kwa hiyo pia hilo limegusiwa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa alipoongea nasi moja kwa moja kutoka ofisi yake Dodoma kupitia Skype na kueleza wawekezaji.
Ni Adolf Makaya, katibu wa Tanzania Diaspora Conference, akizungumza nasi kutoka nchini Sweden. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea ripoti za waandishi wetu, tunaelekea hadi huko nchini Kenya, ambapo uchumi wa nchi hiyo unategemewa ukakua baadaye mwaka huu kwa 5.7% kufuatia ukuaji mdogo katika sekta ya kilimo. Na haya ni kwa mujibu wa ripoti ya Benki ya Dunia iliyozinduliwa leo jijini Nairobi. Mtazamo wa ripoti hii unatofautiana na hakikisho la rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta, alieleza kuwa uchumi wa Kenya ungekuwa kwa 6.3%. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa ifuatayo.
Ripoti hiyo ya Benki ya Dunia vilevile inaeleza kuwa ukame ambao umekuwa ukiathiri majimbo kadhaa nchini Kenya, huku serikali ya Kenya ikieleza kuwa takriban watu milioni 1.5 wameathirika na ukame huo na wanahitaji chakula na usaidizi mwingine wa dharura, inaeleza kuwa mafanikio ya mwaka 2008 huenda yakadunishwa zaidi kutokana na athari hiyo ya ukame. Hali hii inaashiria kuwa pato la taifa litapunguka kutoka asilimia 5.8 mwaka 2018 hadi asilimia 5.7 mwaka 2019 iwapo hapata kuwapo na juhudi za kunawiri uwekezaji katika sekta ya kibinafsi na kuongeza kilimo cha unyunyizaji mashamba. Hali hii pia inatokana na kuwepo kwa kusajili mapato hasi kutoka kwa baadhi ya makampuni nchini Kenya na ukuaji duni katika sekta ya kilimo ambayo imechangia pakubwa katika ukuaji wa uchumi wa Kenya, jinsi anavyoeleza Peter Chacha, mtaalamu wa uchumi wa Benki ya Dunia.
In 2019 prospect might not be as good as 2018, especially when our
matarajio ya mwaka 2019 huenda yasiwe bora zaidi kuliko mwaka 2018. Hii ni kwa sababu uchumi wetu unategemea zaidi kilimo, na kufuatia haya matukio ya hivi majuzi, makadirio ya mwaka 2019 yamedhaifishwa kutoka asilimia 5.8 mwaka jana hadi asilimia 5.7
2018 to 5.7.
Ripoti hii inaonesha Kenya inayotegemea zaidi mvua kuendeleza kilimo, na kutajiwa kuwa vipande vya ardhi vinaendelea kupungua kwa ukubwa, na hali hii huenda ikapunguza kunawiri kwa uchumi wa Kenya.
Overall, our economic outlook remains positive, underpinned by the implementation.
Makadirio haya ya Benki ya Dunia yanakinzana na hakikisho la Rais Kenyatta aliyetajia uchumi wa Kenya utaendelea kunawiri zaidi mwaka huu wakati akitoa hotuba kwa bunge Alhamisi wiki iliyopita.
In 2019, we expect an even stronger growth of 6.3%.
Mwaka wa 2019 tunatarajia ukuaji wa uchumi wa Kenya kwa asilimia 6.3 kufuatia kunawiri kwa mazingira ya kufanyia biashara, hali thabiti ya kisiasa kutokana na kujenga madaraja umoja, na vilevile kunawiri kwa mazingira hayo yanayohusiana na kuanza kutekelezwa kwa ajenda 4 kuu za maendeleo. Hata hivyo, Benki ya Dunia inaeleza kuwa kukawia kwa msimu wa mvua nyingi kati ya Machi na Mei mwaka 2019 kunaweza kutatiza zaidi kipindi cha upanzi, na hii huenda itadunisha upatikanaji wa mazao ya kutosha. Vimolsha, aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa muungano wa mashirika kibinafsi, anaeleza kuwa Kenya haifai kutegemea mvua zaidi kwenye kilimo. Hii ni nafasi nzuri zaidi kwetu kujiondoa katika hulka ya kuzingatia kilimo kinachotegemea mvua, kwa sababu iwapo mvua au kukosekana kwake kutabadilisha mkondo wa uchumi wetu mwaka huu, tutaathirika, na haifai kwa Wakenya milioni 50.
Kenyans.
Sekta ya kilimo inachangia pakubwa katika uchumi wa Kenya, karibu nusu ya pato la taifa, na pato hilo la taifa linatarajiwa kukua kwa asilimia 5.9 mwaka 2020 na kuzidi hadi asilimia 6 mwaka 2021 kutokana na kujikwamua kwa sekta ya kilimo na kunawiri kwa viwanda na sekta ya kibinafsi. Halmashauri ya kusanyaji ushuru nchini Kenya, KRA, imekuwa ikishindwa kuafiki malengo yake ya kukusanya ushuru kufuatia mifumo thabiti tofauti ya ushuru uliowekwa kwa bidhaa kadhaa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea Arusha, Tanzania, ambako wakulima wanawake katika wilaya ya Mbulu wamejikita katika zao la maharage ili kuondokana na umaskini kupitia kilimo hicho, baada ya kuanza rasmi kutumia mbegu bora za kisasa ambazo zinaelezewa zina kiasi kikubwa cha madini ya chuma na zinc, ambayo wataalamu wanasema pia yana virutubisho na ni muhimu sana kwa afya ya mtu. Mwandishi wetu wa Arusha, Asraji Mfungi, ametuandalia makala ifuatayo.
Nimetembelea baadhi ya wakulima wa wilaya ya Mbulu iliyoko katika mkoa wa Manyara, kaskazini magharibi mwa Tanzania, ambao wameanza kupata mafanikio baada ya kupokea ushauri wa wataalamu, na hapa nakutana na mmoja wao ambaye ni mwanamama, na anasema licha ya kulima mazao mchanganyiko ya mahindi na maharage, amepata mafanikio makubwa baada ya kuanza kutumia aina mpya ya mbegu za zao hilo zinazozalishwa na wataalamu wa kituo cha utafiti cha kilimo kanda ya kaskazini cha Seliani kwa kushirikiana na watafiti wa mataifa mbalimbali.
Maharage kwa ujumla, kwanza tukiacha habari ya kipato, ni chakula kikuu pale nyumbani, maana yake ukiyapika pale yanasaidia, yana protini tofauti, maana ukila maharage ni sawa na umekula nyama. Tofauti nyingine pia, maharage yanakuja kuiva kwenye mwezi wa tatu hivi, maana yake yanasaidia pia kwa kuwapeleka watoto shule.
Wa katika maeneo mengine ya kulima maharage wamekuwa wakilima mbegu ambazo wakati mwingine zinachukua muda mrefu kukua, na pia upatikanaji unakuwa ni matatizo. Katika wilaya hii ya Mbulu ikoje?
Kwa Mbulu hii maharage kwa kweli sijaona tofauti, maana yake yana, ukiyapanda kuanzia mwezi wa 11 yanakuja kustawi vizuri. Ile mvua ya kwanza ukiyapanda tu maharage yanaota vizuri, hasa aina hii ambayo huku kwetu inakubali ni haya ya punda, na zaidi sasa hivi ndio tumeletewa haya na watu wa Seliani, hii Seliani 15 na Seliani 14.
Tofauti yake mnayoiona ya ile mbegu mlikuwa mpanda zamani na hii ni ipi?
Tofauti kwa wakati wa kula, Seliani 15 na Seliani 14 tofauti yake ni kubwa sana, tofauti na haya mengine. Haya mengine hayaivi vizuri jikoni, yanachelewa kuiva, afu pia yana gesi tumboni, lakini haya Seliani yanaiva haraka sana. Haya mabichi kuyachukua ni dakika 15. Haya mengine yakikauka pia yanachukua kama dakika 35. Pia yana virutubisho, pia yana protini kubwa sana, na pia haya Seliani yana madini ya chuma na pia yana zinki.
Unajuaje kwamba yana protini, yana madini, unajuaje?
Kwanza hata kabla sijaambiwa, lakini pia upikaji wake tu ukipika yanarojeka vizuri, yanakuwa na mchuzi mzito. Na tuna imani kwamba kadiri alivyo, nina imani kwamba yana protini, na pia nimeelimishwa kuhusu haya lishe, nani maharage lishe haya ya Seliani.
Mara nyingi sio jambo rahisi kwa wanaume haswa wa jamii za Kiafrika kukubali na kusifia mchango wa wanawake katika familia, lakini kupitia kilimo hiki cha maharage, baadhi ya wanaume wanakiri kuwa kimebadilisha maisha ya wanawake na pia familia kwa ujumla, na kimekuwa na msaada unaoonekana wazi katika familia, hatua ambayo inawapa nafasi ya kubuni miradi mingine.
Ni kweli, kwa sababu na sio maharage tu, kuna haya maharage ambayo yana kamba, yale ndio yametusaidia sana katika kuboresha chakula. Na kuna inasemekana yana vitamin na protein, kwa maana kwamba yanasaidia hata watoto wadogo na mama wajawazito. Lakini hata kama huna ujauzito au huna mtoto mdogo, bado tunahitaji, tunayala, yanatusaidia sana kiafya.
Na kilimo hiki ambacho sasa mama anafanya cha maharage haya kisasa kimeweza kusaidiaje labda pengine pato la familia?
Kama ulikuwa unahitaji kununua nyama mara 4 kwa wiki, inaweza kuwa unanunua mara 1, kwa sababu yale maharage yanashika nafasi kubwa ya nyama.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, Kenneth Bwire atakusomea muktasari wa habari.
Mawaziri wa Umoja wa Ulaya wamesema umoja huo upo tayari kuchelewesha hatua ya Uingereza kujiondoa kwa mara ya pili, lakini kwa masharti kwamba lazima waziri mkuu wa Uingereza Theresa May awe na mpango unaoeleweka jinsi ya kutekeleza mkataba wa kujitenga uliokwama. Marekani, Uingereza na Norway zimetoa taarifa ya pamoja kutoka maafisa wa Sudan kutekeleza matakwa ya waandamanaji na kuweka mpango maalum kufanikisha mabadiliko ya kisiasa ili kulinusuru taifa hilo kutokana na misukosuko mikubwa ya kisiasa. Waisraeli wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wa bunge, huku uongozi wa muongo mmoja wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu ukiwa matatani kufuatia ushindani mkubwa kutoka kwa aliyekuwa mkuu wa jeshi Benny Gantz. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi Dr. Riek Machar watahudhuria mkutano katika makao makuu ya kanisa Katoliki Vatican, uongozi wa Vatican ukitaja mkutano huo wa Jumatano na Alhamisi kuwa maridhiano kwa misingi ya heshima na uaminifu.
Na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi matangazo haya BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Isa, kutoka Washington jina langu ni Sunday Shumari, na mwenzangu hapa studio ni K Kenneth Bwire. Tunatakieni wote usiku mwema kutoka hapa Washington DC.